Radio Okapi.
Oboto pe kimia obitita biso bozami po ya kolanda sango na biso kotala Lingala ya lelo awa na Kinshasa. Mokambi ya sika ya misala ya Fonds Social po na ekolo Congo Demokratiki ya Congo auti bongo kozwa ebonga ya ye ya misala nini akani kosala, tokolanda yango kati na sango eye. Tokolobe ya pema imasiri kosalema o Ituri uto mapinga ma kukonza etuka boko mambi malamu bisalemi kasi mambi masusupe ma kuzelama. O etuka ya Kasai misala ya ONU epe sindako ya misala mibongisa mipo ya baipulusu pe INPP tokolanda maso na bulai si mamwa bopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso onkotela ya sango mokambi ya sika ya misala ya Fonds Social ya RDC eyekelami na mokonzi wa ekolo Philippe Ngwala Malemba abandaki mosala mwa mosala mine eyekati na yoko molulu ya ndako ya misala na yango ye akaniko ya nolana bosenga na lumbango ya mokonzi wa ekolo pe ya baimboka Congo Demokratiki bo elobaki ye na elobeli ya Jean-Marc Matwaki. Oituri ba imapinga maekolo ba FRDC ba longi na koboto lamboka leka kama misato na ndambo bie bizoma kio maboko ya batomboki oeleko ya bufandisa miya mapinga kolanda na lapolo ya mbula matari ya etuka ya mapinga obo kundoli mibumi bale uto ebandaka misala miye misungi na kokanga batomboki kama misato ya ba FDF pe ba susu tukuminei kolongo la misala ya mapinga ba lobeli pe masolo kati na bakabila na likanisi ya mbula matari miye misungi na bozongi sami ya masanga ndenge na ndenge ya batomboki o etuka o misala ya koluka kimia po ya bolamu ya etuka. Mwa mosala minei moye mokolo ya minei ya botele misi misala na ingumba beni na bosenga ya societe civil kuna po ya kopale la bozongi bokengi o ingumba. Ndako bontoma ya bana bake na beni ba mile liko tala lolenge misala ya bitelo bitelema uto miazomi na mitano we bandeli ya milulu miye likamboliye eko bebisa manaka ya bitelo kolanda na poso misato mitika lipo ya kusukisa yango. Blessing Muteule mokambi lisangali ye kokambaka bana bake ya bwakimbela ona balengeli milulu miye kokanisa po ya makoki ya bana bake. Nano kivu bozangi bokengi bozomi na ino na site ya Bweremana na groupema ya Mufuni Shanga cheferi ya Baunde na teritoire ya Masisi ezomi ontaka ya bakilometre tukumitano na sudi ya Ngumba Goma bako batomboki ya masanga ya basima mandoki bazomi na site penzinga nzinga na yango sima ya bolongolami ya batomboki ba M23 mosikate na site ya Sake po ya kobatela bobangisami ya baimboka pe bakima bitumba. Monusco akani kokela yoko esika ya mosala ya mapinga na bango po ya mwa ntango na Bweremana. Etinde ya misala ya ONU epesa kimo musala misato na chikapa we tuka ya Kasai ndako bibongisami pe bitongami kolanda na mwango PBF milulu misale makio boso ya bapesi misolo ezali bongo ndako ya misala ya polisi we tuka ya Kasai penda konzike po ya malakisi ya INPP bakisa bisale lindenge na ndenge na bisale libie eteni ya misala ya polisi we tuka ekembisami pe komona na sika boye longo bani boye lobi mokambi ya polisi na Kasai. Ongambo wa ye Bruno Le Marquis mokambi misala ya babemba ni o RDC akumisa kintombo bosalemi o etuka ya Kasai po ya kozongisa kimia. O etuka ya Manyema diketele ya etuka o matali misala o matali kolandela nzelato sen per Manyema ako mitungisa na bizaleli ya babemba ni babango ba asekoto lisanga ya bakumbi mituka kolanda na misala miya yango ye ako kamwate ata mabongisi ndenge na ndenge epai ya bakonzi biyano biko zwa mate aseko eke ikino kokela bisika ya kotele misa mituka to parking tango na ndingisa ya misala ya leta. Ongambo esusu aseko efundi misala ya CNPR na kokongola kamisolo epai ya bayi aseko na bozangi bilembo. Kotali sana bayi ekolo Kongo demokratiki ya misala minsote bako kiko sala misala ya koboko lombisi po ya kosale la bango meito pepo ya kotombola yango o ekolo. Yango tina ya bokutani ya ibale ya mokolo bako kundula kambisi pebo lobi mbisi momosala misato na lisanga bilanga ya betu esika elengela makipo yango symphonie naturelle na commune yangalema. Babel pongo masimango po ya bolebo wa sango.
Basa yake penye ya mokama na ndambo, bayi bazwamaki na wikitalie. Katina bango, bayi kooperative ye, bana ya kelasi ya Institut de Technique Agricole ya Mombele, bato watali mabele ya unikin, baboti, bana pe, bapa ya basusu bayike, basala kamisala ndenge na ndenge. Kati ya isika eye tondin zetenzi ke pe maziba ya mbisi, bata yisa ki bango lolenge ya koboko lombisi, loko langolo, tilapia pe malangwa. Bamuna kina misu etape moko moko. Bazwaki pe libaku ya kolo bambisi na maziba. Docteur Serge Mbayi, mokili bilanga ya betu alimboli tina ya bokutani boye.
Mama ezali po to likesa bandeko na biso ete biloko wana ekokosalema na kati ya maziba me ekokosalema pe moto asombi tono na ye asombi mwa bak na ye asali yango na ndako RDC eza na potentiel ya 700 000 tonnes ya mbisi na mbula moko. Kasi to importa ka 100 000 tonnes chaque année.
Bilanga ya beto ekilama na mobukoto ibale ezomina samboto 2017 esangisi boye ba mambo koleka koto yoko to 1000 oyo basala ka misala nzike kasi pembeni ba mipesa makasi na misala ya bilanga.
Pepo ya kosukisa momo salaminei ee molongo ekundoli mokolo ya bisika bako bomba kantoki to ba muse oli bakulie milulu ndenge na ndenge milenge na makiki no tokoma mwayenga oba muse biso ya ekolo ezali mikolo bako fungula bikuke ya ba muse kobenga muse durabilite et bien-être wana mama ya likambo po ya mobumo ye sango na yo jemi mambuyulu.
Jean-Pierre Bokole Ompoka, oyazali directeur général ya Institut ya ba musée nationaux ya Congo, alobeli biso lolengenini ba musée ya RDC bizali.
Bon, ba musée ya mboka na biso siko yezali 14 ans déjà opérationnel, bien que ba konzi ya ekolo conformément na politique culturelle ya mboka. Bazo sepela ke province na province ezala na musée na yango, mais ba musée ya mboka na biso ezala malamu parce que toza na ba collection ebele koleka ba mikili misusu, surtout na mikolo oyo bazolo ba mingi likambo ya restitution de biens culturels oyo biso za na mboka bapaya yeko permettre biso to améliorer encore collection na biso.
Temi ya mbula oyo musée durabilité et bien-être ezobeta sete na oyo etali motuya ya kolengela ba musée na biso oyo ezali kobatela bontoki pe bokoko na biso.
Teme na yango principal oyo ezali universel pona mokili mobimba ezali musée durabilité et bien-être yango nde ezali kosepelisama na Congo pe c'est pourquoi ba musée nyonso ya République démocratique du Congo oyo nga nazali kokamba lelo baza na manifestation baza na cérémonie ya porte ouverte batu nyonso ya liba boya ofele boya kotala biloko nini eza na musée bo sepela na culture ya mboka na biso
talaka suka sango na biso ya lelo matondi na alengoi mimi kindu Jean-Claude Siala Willem Lungamba Billy Landry Betu Paul Badianyama pe Paul Diasinoa bae basunga kibiso nzela ya masini matondi na Richard Junior Kamunga pe pele kipe la mondo bae basunga kibiso po ya kolengele sango matondi pe na bino bae banso bolanda kibiso.